někde v balíku. Jiný bez peněz, párek v rohlíku. Je tvůj pěrnej pes, děti boháčů, v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Tak je tady pátek, máme tady dokonce i svátek, to je pravda. No a vítá vás tady ze studia Midgard, už naživo vás vítá Petr Václav, společně se svým hostem Karlem Světničkou, který už je připojený a celý nachystaný, protože si minulý týden si se moc těšil a byl si časově takový trošku ve stresu, ale přesto nám tady si to všechno věnoval. si pospíchal na to pěkný pivo. No a tak já jsem rád, že se opět slyšíme a že se slyšíme už v nějaké dobré, lepší fyzické kondici, aspoň tak, co se mě týče. No a než se tě, Karle, zeptám na pár věcí, tak musím říci, nebo dám ti otázku.
Jestli Petře, pak víš... napřed, moment. Zdravím i já všechny posluchače nyní, i až tě budou poslouchat dodatečně. Ty posluchače pozdravil, ale já ještě ne, nedal si mě k tomu prostor.
Byl záměrný, Karle. A dát tobě prostor se někdy, nechci říct, ne, nevyplatí, ale špatně se ti do toho vstupuje, protože já ti nechci nabourávat jakoby ty věci, víš, který to, ty se pak rozhovoříš a no nic, hele, pojďme. Jestli pak víš, kolikátý díl Hovoru při víně spolu dneska točíme?
My dva spolu, jejda, to nevím, to bude, ale zase to nebude tak moc. Já to si pamatuju, tak první myslím, že byl asi nějak, když jsme zjistili v rámci tolerance, že císař František Josef I, když jsme na něho nenadávali, tak v podstatě nás nechal. To bylo ještě ale dlouho před válkou první světovou, takže teďka nevím. Ale ty to budeš asi vědět,
já jsem nemyslel, abys to odpočítával úplně takhle, ale obecně tedy, ne my spolu jenom, co jsme odvysílali, ale ten chronologicky v pořadí, kolikátý je ten dnešní díl Hovoru jako při víně?
Obecně se všema lidma, anebo jenom se mnou?
Ne, se všema.
Se všema, tak to bude skoro 200, bych typoval.
Je to rovných 200.
Aha, vidíš,
Karle, rovný dvoustý díl, no a lidé si umí tak představit, že když má rok, co se a 54 týdnů.
52.
Počkej, 54. My úderníci máme 54. A to je jedno, protože ne všechny se využijí, pochopitelně, někdy se jedou reprízy, někdy do toho vstoupí ledasos. A pokud se bavíme o nějakém dvoustém pořadu, tak to znamená, že přesně před 4 lety to se psal čtvrtý prosinec.
Aha, takže jsme o den dřív. A to nevadí.
Počkej, teď jestli to v tom nemám, jestli to nemám nepořádek, to nevím. Ale to je jedno, prostě bylo to před 4 lety. A čověče, já ti žiju v domnění, že dneska je 4. Já si myslím, že to bylo 4. a možná, že mi posluchači opraví, že to nebylo 4., že to bylo až 8. A že ten úplně první pořad byl s Išou. Já jsem se teď trošku to zamotal. To nevadí, ale zkrátka dobře, jsme tady na vlnách Svobodného vysílače 4 roky. Prosinec 2017, začátek prosince, to bylo prostě to, kdy jsme tady odstartovali vysílání. Pohnutky posluchači většinou znají, já jsem ten celý projekt, který tím vlastně budujeme, tak jsem ho popisoval už od samého prvopočátku. A důležité bylo, že jako my jsme si neříkali, že třeba budeme vysílat navždy, ani jsme nevěděli, jak dlouho nás nechají vysílat, ale co jsme věděli, že dokud bude potřeba, tak budeme vysílat, tak asi bych to řekl. To znamená, potřeba to bude, dokud to bude smysluplné a bude to lidem dávat nějaké souvislosti a bude jim to něco přinášet. Tenkrát já jsem chodil, myslím, nějak od léta, jsem chodil s Mojmírem Mišunem, za to může Mojmír totiž, že tady vysílám. My jsme se s Mojmírem poznali někde na slovanském sněmu, taková konference v Bystřičce. No a tam jsme si padli do oka, jsme si popovídali párkrát ještě mimo a on chodil k Martinu Marcikánovi do Kadaně, do studia Kadaň, tak chodil tu a tam s nějakou slovanskou tematikou. No a tak mě přibral a začali jsme se té slovanské tematice a těm věcem věnovat trochu ještě víc a spolu. No a jednou Martin neměl čas a to bylo, myslím, nějak, nějak možná přelom září, říjen, spíš říjen bych řekl, ano, říjen. říjen, listopad, to byl přelom. Martin neměl čas, tak nás moderoval Pavel Hlávka. On to chtěl s obrazem, tak já vím, že jsem celý odpoledne běhal s modrým ubrusem a se zeleným prostěradlem. A když jsme to celý vyladili, tak se setmělo, rozsvítili jsme umělý světlo a všechno bylo jinak. Ale to byla taky právě historka úsměvná, protože Pavel byl úporný, Pavel byl normálně neskutečný, jako to, jsem si říkal, to je takový palčák, tak jsem to vyprdne, já tam nepotřebuji být s obrazem, ne, on chtěl obrázek prostě. No, a nakonec to dopadlo tak, že jsme teda vysílali s Pavlem a já jsem Pavlovi položil otázku, že jsem tam viděl jakoby na stránkách, že si, jako že by se mohli přijít další lidi a tak. Slovo dalo slovo a on říkal, hele, já ti nahraju nějaký programy a ty si s tím budeš hrát, tak mi nahrál nějaký programy a říkal, no a uč se vysílat. A mně přišlo takový blbý, jako učit se vysílat pro koho, jako pro nikoho. Tak jsem si osahal nějaký ty věci technického, ty technické tady, co je potřeba a říkám Pavlovi, hele, tak já bych někdy, to byl konec listopadu, já říkám, já bych teda šel někde na Ostro, tak si to přetouč a pust to. Já říkám, ne, já prostě budu k lidem mluvit normálně, jsem zvyklý u Martina mluvit, tak budu mluvit i tady. No a tím se to celý narodilo, zase jsem tam první nějaký úplně absolutně nevýhodný časový prostor, ve kterém nikdo nechtěl vysílat, to jsou takový ty od 15 hodin a tak časy. No a to zrodilo se z toho 6 pořadů s cibulkou, teda to byla narážka. No tak takhle to, Karle, víš, nějak začalo a jsou to 4 roky, no a těch pořadů máme odvysíláno opravdu asi přes 1100, takže je to velká porce a ty můžeš být dneska zrovna u toho, Karle, když Hovory při víně točíme dneska právě, realizujeme, tvoříme dvoustý díl. Tak já tě u něho vítám, Karle, pochopitelně.
Aha, takže já tebe, Petře, taky a stejně tak ještě jednou zdravím všechny posluchače, ať teď nebo příště, až budou mít na to čas. Později si to spolu na internetu.
Měl jsi pravdu, 4.12.2017, píše mi tady Blanka, no, děkuju. Já se pamatuju, protože to bylo nějak okolo Mikuláše a já vím, že jsem nic nedostal, právě, jakoby, jo, takže to si pamatuju, že ani uhlí, ani brambory, nic prostě nebylo, takže jsem byl z toho smutnej a právě to mě poznamenalo, že si to pamatuju.
To, že to nebylo ani uhlí, ani brambory, si nedostal, to tě poznamenalo?
No to je právě to. Když ti dají uhlí, tak si zatopíš. Když ti dají brambory, tak si ty brambory opečeš nebo uvaříš. Ale když ti nedají nic, to je tvrdá ignorace. Víš? No, to je potřeba se zamyslet.
Na druhé straně, to je otázka taky toho, kdo jakým způsobem třeba si zlobil, víš, nebo něco takového, protože já jsem teďka viděl v jednom letáku jednoho řetězce, nebudu ho jmenovat, že tam měli 20-dekový nebo čtvrtkilový pytlíček uhlí za 19,90 pro zlobivé děti. Takže i supermarkety jdou s dobou, že pro děti je třeba čtvrtkila uhlí za 20 korun vhodný mikulářský dárek.
No tak pokud někdo má ve sklepě ještě něco, čeho se potřebuje zbavit, tak ať to napytlikuje a může na tom vydělat nějaký ten krejcar, že? Protože, co si budeme povídat, každá koruna dobrá. Karle...
No navíc i to uhlí je drahé, nezapomeň.
No, ty já dneska nevím, ale kolik pak stojí metrák uhlí?
Netuším, ale tak není problém.
No, ale bylo to přiměřený, všechno je přiměřený, elektrice, plynu, dřevu, všechno je to zhruba tak cca, no. Takže ono nikdo na ničem nevydělá, jo, to vždycky jenom jsou takový lákadla, že někdo někomu podstrčí nějakou mrkev, aby za ní běžel, takže dá kotlíkovou dotaci nebo něco. No a pak si to tvrdě vybere zpátky. Karle, nevím, jestli my jsme asi se do éteru nebavili, viď, o tom, jaké to bylo s těma pivama.
Nebavili, protože my jsme to vlastně poslední vysílání bylo těsně předtím, než bylo.
A pak už jsme spolu nemluvili, že?
Navíc část toho, to, co jsou ty aktuality, tak ty končí o půl. A stejně tak o půl jel i autobus, který mě vezl už k tomu, jako myslím 19.30, s tím směrem k těm pivům. Takže poslední minuty, co byly s námi, jsme spolu vysílali, tak to už bylo, kdy já jsem šel na ten autobus. Jakoby na ulici a tak dále, sice už byla tma a bylo málo lidí, protože tady snížilo trošku, ale nedrželo to. Takže lidi moc byli venku, aby se na mě dívali jako na blázna, že tam něco povídám jenom tak sám pro sebe, protože vlastně jsem jenom sluchátka a mikrofon vystrčený ven, mobil zastrčený v kapse, aby mě nezmokl a tak dále. Ale už na závěr to šlo. Akorát, že to, co jsem tam měl tip na 6 zařízení v polském Těšíně a jedno v českém Těšíně, kde jako to, co bylo na internetových stránkách, kde to má být, tenhle ten speciál, tak v českém Těšíně Bledá záře, nebo jak se to jmenoval, tak tam jsem šel jako první a tam řekl, co vůbec nevěděli o tom, že něco takového tam má být, ale nevadí. Tak jsem šel do polského Těšína, no a tam mě ty kolegové z polského zámkového brovaru, jako zámecký těšinský pivovar, navrhovali, že nejlepší bude asi nahoru na náměstí na Rynek 19, ale bylo tam ještě nějaký klub okolo, to je jakoby po cestě nahoru na to náměstí, jenomže tím, že trošku posněžovalo a poprchovalo a těžko říct, jestli by to potom později nepřimrzávalo, tak jsem si říkal, ouha, to bude lepší, když nebudu špat prasně do kopce na Rynek 19, teďka si nesvůj, jak se ta restaurace jmenuje, a pracím zase scházet dolů, protože ono to náleží a sníh a tak dále, to není nejoptimálnější, aby člověk se taky sebou nenatáhl. Takže jsem šel vlastně do toho nejbližšího, co tam je hned u zámku, nějaký kafe Bravo, preso nebo co takového, kde to bylo taky úplně to samé, akorát nebylo to, co jsem měl kolega doporučil. Byli tam taky normální, rozuměli, ale bylo zajímavé, že pouze jsme tam byli dva, kteří tam přišli, že jak jsem se díval, co tam kdo pije v tom baru, nebo teda v té kavárně, ale oni říkají kavárna, ale jako těžko říct, jak co všechno v Polsku může být pod pojmem kavárna. Tak oni tam, jenom jsme byli dva, já a ještě kdo si dával tady tuhletu lahůdku, která byla opravdu nesmírně zajímavá. Ode dneška třeba už to startuje v supermarketech v Lidlu, tato, myslím v Lidlu polském, tato piva, ale to už jsou normálně pasterizovaná, filtrovaná a tak dále, kdežto v ten pátek na 4 hodiny, no pak, když se to nevypilo dřív, ale tuším asi nevypilo, protože lidi vůbec nevěděli, o co jde, tak tím pádem v ten pátek to bylo nefiltrované, nepasterizované, tudíž to nejzdravější, nebo ta nejzdravější forma piva. Bylo to velice příjemné, já jsem si dal teda jenom dvě, zase ať si nehrají potom noci na průtokový ohřívač. Ale to tak akorát vyšlo potom vysílání, dá si pohledat bez nějakých problémů a pak zase zpátky na autobus a jede domů.
Karle, jak ty to máš jakoby, autobusem Zavířova do toho Těšína, jak je to daleko?
Myslím, že to je 17-18 kilometrů. Takže to pak, když to není nějaká...
Tak 4 hodinka.
Ne, to víc. Trošku je to kopcovitý terén, jako to je jedna věc, tady pod Beskydama už trošičku...
A to je asi jako doprava, víš, to není dál, to je jako město.
Ne, je to mezi město, je to už mezi město, není to MHD. Jako MHD je to, že když třeba použiju, že jedu městskou dopravu tady do Albrechtic, kde je koncovka na nádraží a o tam mají z nádraží dvě zastávky vlakem. Je to jako časově možná trošku delší, ale finančně o něco levnější. Ale je to spíše jenom formální záležitost, že to nejsou zase tak nebo onak zase velké rozdíly. Ale ten nejkratší, co je, když to nezastavuje v moc velkých dědinách, že to je spousty zastávek, tak je zhruba asi těch 28-30 minut do toho Těšina. Tam je to potom se přejde přes hlavní třídu, přímo už to vede do toho, taky na tu jejich hlavní třídu, co mají v Polsku, tu hlavní cestu, která vede nahoru.
Přejdeš přes most asi tam.
No.
Jsi z českého Těšína v polském Těšíně.
No. Tam je jedno, tak ono to v podstatě je to bývalé město, které je odděleno po tom roku 1918 A na té české straně zůstala taková ta průmyslová část, která se potom dostavovala jako nějaký zajištění, jako to, aby to nebyla jenom průmyslová část, tak aby tam bylo i možnost bydlení lidí a vše, veškeré zajištění infrastruktury a podobně. No ta extra historická část toho opravdu Češina, to znamená města, které má staletími pověst toho, že prostě, že to je, kdy se tři bratři těšili na to, že se setkají, tak o toho se to jmenuje Těšin, tak ta historická část ta je za řekou na druhé straně. Ale oběma stranám v podstatě lidi žijící na té i té straně žijí prostě všichni navzájem v jednom svém městě. Či to neoddělují český Těšin nebo polský Těšin, ale prostě Těšin.
Možná méně než Frýdek Místek. Já jsem byl v tom polském Těšině pochopitelně, aspoň náměstí a okolí jsem tak nějak trochu prošel a musím říct, že to na mě udělalo dobrý dojem, takové pěkné historické město, myslím si, že určitě bylo někdy po středověku stavěný a moc pěkně vyvedený. Tak podíváme se, kdo má dneska svátek. Jenom ještě uvedu jednu věc, aby naši posluchači si to dobře zařadili. Takže já jsem vyhlásil takovou soutěž. Ta soutěž spočívá v tom, abyste nám posílali výroky nějakých lidí v osobnosti, lidí v nějakém postavení, to je jedno jakém, které si myslíte, že stojí opravdu za zveřejnění. Jo? Jsem tady dával za příklad toho Špinara, který o sobě řekl, že je heterosexuální žena. Jo. Tak o sobě tvrdil. Takovýhle výroky, těch výroků mám tady víc, ale vše posílejte, protože my budeme dělat oslavu těch našich narozenin. My tu oslavu budeme dělat příští sobotu. Příští sobotu to bude 11. myslím.
Ano, 11.
Tak. Takže 11. v sobotu uděláme oslavu tady na Midgardu a tady vyhodnotíme právě tuto soutěž. No a také budeme mít pro vás určitou zajímavostku, ke které se můžete přidat. Záleží, jestli vám to bude nebo nebude souznít s tím, jak to vymyslíme, jak vám to připravíme. Takže ještě máte týden, posílejte SMS-kama na WhatsApp, do skupiny Midgard, třeba na Telegramu, posílejte nám to do mailu, prostě nám to posílejte, jak můžete, hlavně ať se k nám ty výroky, ať se k nám dostanou. Takže kdo má svátek? Svátek slaví Svatoslav a Světoslav. To jsou krásná jména. Jsou to jména také starobylá, stejně jako polský, český, čeští. A já se koukám, Světoslav je 10 nositelů a Svatoslav 765. Takže zatímco Světoslav je 2280. příčka, tak Svatoslav, kterých je 765, 207. Úhrdem tedy dneska slaví celých 775 oslavenců. To je pěkné, to je skvělé. Přišla malá moderátorka. Co pak si nám přinesla, Eliško? Ty bys jsi ráda odnesla. Ne, Mišku ti nedám. No jo, jo, tak jsi to tady zkoukla. Tak zase utíkej. Papa, ahoj. My jsme na tebe zase potom zvědaví, jo? Vem si pitíčko. Tak, papa, ahoj. Tak, takže dneska slaví těch 775 oslavenců. My tedy všem Svatoslavům a Světoslavům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, No všeho, ať si to pěkně užijete. A vy, pokud někdo znáte Svatoslava nebo Světoslava, tak jim nezapomeňte, prosím, popřát, protože jim tím uděláte radost, tím jim zvýšíte imunitní potenciál a tím je udržíte déle ve zdraví. No a krom toho, dneska dovolím si, Karle, říci, že máš asi taky svátek. Dnes je Mezinárodní den zdravotně postižených.
Tak to ani netuším, tak to abych rychle šel nikam oslavit, ale no, má být venku chladná vítr, takže se budu muset spokojit potom po vysílání s tím, že tady mám vánoční speciál, který už jsem pro jako vánoční, je to vakcína z Kácova.
No, takže, to zní dobře, to by tě nemuselo pokácet.
No, nemuselo, naopak, povzbudit. Kudy teče, tam léčí, jak se říká.
Jo, dneska opatrně, já jsem koukal ráno, dneska docela hodně mrzlo. Bylo nějakých asi 8 pod nulou.
Tak ale to jinak muselo být tam u vás, tady u nás ne.
Přes den svítilo sluníčko a Karle, představ si, že dneska sluníčko nezakryli, dneska bylo modrý nebe. Po strašně dlouhé době.
Tak to nevím, to já zase ten tak myslel, ale dneska tady bylo taky krásně natolik, že jsem kolega, když jsem, co mě přivezl ta léčiva z Kácova, tak když jsem byl jenom v košili. A nebylo mě se, to je teda sice kousek, ale zima mě nebylo, takže jako bylo to v pohodě. Takže
u nás bylo měřeněno. U nás bylo frišno, Karle.
Aha, tak to ne.
V podstatě i u toho sluníčka, ale i u toho sluníčka se to plácalo okolo nuly, takže opravdu bylo mrazivo a bylo frišno. Ale tak ono je to potřeba do té přírody. Já tady my krmíme ptáčky, máme tady na terase, máme tady krmítko a lítá nám sem takový, kromě síkorek, tak nám sem lítá takový zvláštní druh, vypadá trošku jako ledňáček, takový tvar to má, jakoby. Ten ptáček je moc pěkný, ale je docela takový hajzlík, jakože ostatní vyhání z toho krmítka a to. A já jsem ti ho dneska pozoroval, jak on je velký, jak on se na tu zimu normálně vypásl, on ti, když se dostane do toho vleze do toho krmítka, tak normálně tam se sešeří, protože ono ho tam je plno.
A není to náhodou, není ten pták náhodou modrý?
Jak?
Modrý a jestli náhodou není.
Ty, on je, víš co, on je takový jako žíhanej širomodro, hnědo, až tak, trošku jako...
To nebude ten pták odesák tím pádem.
Ne, to není... Toho bych hnal hajzla, tomu bych tak nasypal, to by viděl. Ten by šel tady odtaď. To jsou ty poslední, které bych nasypal tady z zrnička. No nic.
No, na druhé straně drůbež je zdravá, takže bys ho nasypal brokama, upečeš a rodinka si bude pěkně pochutnávat.
Ale tak to zase jako za to třeba nemůže. No. Ale jak ty ptáčci, když mají, jako, víš, že jsi jim jakoby... pěkně
podstrojuje,
děkuji. Když se jim podstrojuje, jak oni ty ptáčci dokážou být obezní a přežrat se jak ty lidi, jako. Jo, jak kdybych chodil do Mekáče, člověče. No. A propo, přemýšlel jsem o té tvé makrele, víš, jak jsi o ní mluvil tady minule?
Ano,
s tou makrelou. Pochopitelně ten závěr s tou mikrovlnkou, to jako já mikrovlnka nikdy, ale už to mám vymyšlený. Já tě pak poprosím, že bychom, až pojedu v ten kraj, tak že bychom koupili nějakou tu makrélu, že bys mi dal tip, kam si mám pro to dojet. Koupil bych nějaký makrely a hodil bych to do trouby, víš, taková makréla do trouby.
No, může být, ale zase, aby tě se ti to v té troubě nevysušilo zbytečně.
Neboj, ona tam dlouho nepobíde.
To až je bude aktuální, tak to můžeme probrat, co všechno se dá s uzenou makrelou dělat.
A to víš co, Karle, ona tam dlouho nepobíde. Já mám takovou představu, jo, že vemu tu makrelu, párnu ji uprostřed, vložím pár koleček cibule, pokapu citrónem, zavřu, šoupnu do rozpálené trouby na 5 minut.
No, jestliže to uzená makrela, tak do ní bych nedával vůbec nic, protože ona krásně voní sama o sobě. Ale říkám uzená.
Nakonec musíme to vyzkoušet, protože přesně jak ty říkáš, jo, tak jak lidi si dávají do vody různý sodastreamy a různý šťávy, protože je to oblbuje, aby necítil, jak je to hnusný, když nemají vyčištěnou vodu. Tak zase já mám takový ten zlozvyk, jakoby, že ta makrela byla taková, jak ji znám. Jo. Takže ona asi, jak říkáš, když to je čerstvá makrela, pěkně vyuzená, tak nepotřebuje jakkoliv dál dovoňovat.
Přesně tak.
No, no nic, tak ať tady nezabijíme čas. Už jsme si věnovali našim chuťovým pohárkům až. Jaký téma, Karle, vezmeme dneska jako první?
No, zážitku je obrovská spousta. Jestli chceš mé zážitky, které by...
No tak hoď ten týden, já si myslím, že trošku ten týden jsme zazdili tím pivem. Tak co,
no, tak
co
to
tvůj týden?
Pivo, tam bylo taky to, že minulý týden vlastně nebyly zrovna žádné útoky na nacistických živlů, které živíme našima daněma. Navíc na příkaz samotného generála Švejdara, na příkaz, protože oni se tím pachotci pochlubili, když mě napadli, v městě, kde plánují časem pozrušení Benešových dekretu, aby se tam veškeré majetky vrátili Němcům, to je ten Zábřeh na Moravě, a už jsem zjistil, že i ten starosta, taky to, co tam ten policista 29, 70, 67, co tam páchal na mě a to, co mě potrhal oděvy, takže v podstatě to bylo na příkaz místního starosty lidovce, který je spolubratr člověka, který dostal ocenění krále Karla Velikého, odsud je to německou Landsmannschaftu, to znamená cenu krále, který pronásledoval zuřivě Slovany. No, ale tento týden jako jsem byl zase znovu teďka v Praze v souvislosti s různýma dalšíma aktivitama. No a s kolegou jsme ti zašli, že půjdeme na jedno léčení drobné. A došli jsme do kulturního domu Mlejn v Praze a tam na nás viděli teda i tu, zase já samozřejmě se netajím tou taškou z toho židovského kongresu, tak ta paní, když to viděla a tak dále, tak prostě na nás nechutně houkla, že chce vidět nějaké certifikáty. Já jsem se jí ptal, já jí ukážu cokoliv, ale až mi ona ukáže doklad o tom, že ona je oprávněna k tomuto, abych já jí něco ukazoval. To říká, já nic takového nemám, ale chci po vás vidět certifikáty. Jsem říkal, ale my máme jenom pouze to, co nám určuje ústava a listina práv a svobod. A jestli vám to vadí, jak listina práv a svobod a tak dále, tak jako nemusíte tady pracovat. A na druhé straně tušíme, že asi je to hlavním důvodem, je tady tahle taška, kdy mnozí antisemité, nenávidějící židy, že jednoduše prostě útočí na lidi. A slyšela se začala vymlouvat a tak dále, že prostě neexistuje, že nám nic nenaleje, tak jsem řekl, no ale vážená, dopouštíte se do trestného činu podle paragrafu 328 trestního zákona. Ona potom stekle odešla, ještě tam za ní stál ten její šéf, tak jsem i hned volal policii. No ale na policii, jako ta paní máma, co tam byla, tak po mně neustále chtěla se říkat, no já vám chci ohlásit naplnění skutkové podstaty trestného činu podle paragrafu 328. A ona se ptala, a co to je, co se stalo, jako nějaká vražda, přepadení, co říkal paragraf 328. Já vás přece živím za to svýma daněma, abyste to věděla. Ne, co to, co se vám z toho opakovalo, neustále, říkal neustále znovu a znovu paragraf 328. To znamená, že tato, dalo by se říct, že idiotka, to můžu říct naprosto otevřeně, a bych to urážel, prostě to je definice, to je diagnóza, která je živena s našima daněma na to, abychom my byli chráněni před zločiny, tak tato vůbec nezná trestní zákoník, to je prostě nějaká trubka hloupá, která tam sedí a kterou my živíme svýma daněma nadarmo. Tak jsem ji vyzval, aby okamžitě odtamať odešla, že ji odmítám svýma daněma, že když nezná své základní předpisy a povinnosti, včetně ústavy a listiny práv a svobod, ale aspoň ten trestní zákon, že by mohla znát. Takže jí žádám, tak ona potom říkala, řekněte mi konečně, jestli se tam stala vražda, přepadení a tak dále. Říkal, já vám říkám, došlo tady přesně podle naplnění skutkové podstaty paragrafu 320. Nakonec teda jsme se nedohodli, co mi říkal, no okamžitě o tam ať vypadnete, samozřejmě já na vás podávám trestní oznámení pro podvod a krádež, protože vy berete naše daně za činnost, kterou neumíte, neovládáte, protože neznáte základní právní předpisy, jako je trestní zákon, což u policie se očekává. Nebudou očekávat u policisty, že by znal, jdeme tomu předpisy, kolik se sype uranu do atomové elektrárny, ale trestní právo by měl to ovládat. No a za půl hodinky se ozval nějaký policista, který už asi zřejmě si našel v rejstříku co a jak, tak už byl velice slušný, vstřícný a tak dále. Dokonce jsem vytušil, že asi patří k jednomu z těch 10 000 příslušníků policie, kteří se odmítli otrávit nějakým očkování nebo nějakou vakcinací, což je zase ale další nápověda pro všechny ostatní policisty, že máte velice občas i slušné kolegy, a on to sice nepřiznal, jako, že jestli je nebo není očkovaný, já jsem se teda na to zeptal, nepřiznal to, a tak to je samozřejmě, tak jako já požadu, aby někdo respektoval moje zdraví, tak respektuji i já, že on taky má jako svoje z hlediska svého zdraví a tak dále, takže to respektuji, to je v pořádku, ale otázka spíše zní, jestliže máme 30 000 policistů, kteří očkováni jsou, to znamená, že to je vlastně 75% policistů jsou očkovaní, jak tito policisté mohou chránit naše zdraví a naše majetky, když neumí pečovat o své zdraví, že do sebe nechají nacpat nějakou chemikálii, která není nijak nikým odzkoušena a navíc se ukazuje, že nefunguje, protože neustále chtějí znovu a znovu lidi dopovat touhle chemikálii, aby se to něco udrželo. Oni sice tvrdí, že to má ten účinek, že COVID u takhle člověka tohohle toho typu přechemizovaného, že má jednodušší průběh, ale to v žádném případě. To už vidí v Rakousku i u nás. Prostě třikrát vakcína, ale prostě nemá vůbec žádný, někdo má lehčí průběh nebo žádný, ale to má i stejně u těch nevakcinovaných, taky někdo má lehký průběh nebo vážný, ale tamti jsou chemizovaní, že to ničí ještě i jaksi nějak ty genetické buňky a podobné záležitosti. Na druhé straně, ale to ještě připomíná, takže tyto policisty bychom měli vlastně zjistit, kolik je těch 10 000, kteří myslí na sebe, že na svoji ochranu, tudíž tím pádem se očekává, že budou pamatovat na ochranu nás a našich majetků a životů. Na zbytek země propustit a nabrat policisté, kteří budou to dělat poctivě a ne klout na nádražích a mučit členy Konfederace politických vězňů, jako se to stalo mně. Jak 23.6., kdy mě chtělo 6 policistů v násilí vytlačilo a teďka mám dotyka, ještě do dnes nemám prsty v pořádku od toho, co mě páčili ruku kvůli tomu, aby jim pustil mobil, protože se mi natáčel. A stejně tak to, co teďka provedli v nacistickém Zábřehu.
Promiň, já tě zastavím.
No?
Promiň, že to vstupuju. Jakou tedy má, řeknu, váhu ta Konfederace politických vězňů, když policajti tlučou jejich členy? Vy to tam řešíte i z této pozice nějak?
Policista, nevím, já vím, že ten policista, když jsem mu to ukázal, že jsem dělal těch postižených a členkou co vězňů, tak on řekl, to mě nezajímá a v ten okamžik mě prostě, když viděl člena Konfederace politických vězňů a měl průkazku tělesně postižen, tudíž tím pádem měl záruku, za prvé, že se nebudu bránit, a takže mě násilím srazil na zem, za zády mě spoutal ruce, a při spoutaných ruce mě násilím táhl po zemi vlakem a potom i po podlaze na tom nástupišti. Samozřejmě ty ruce, aby prostě bylo vidět, že se využívá násilnicky, sadisticky na tom, stejně jako nacistické zločinecké zrůdy vraždící židy, tak jak to schvaluje ten generál Švejdar. Generál Švejdar, mě teďka jeden kolega říkal, že to tam nemám říkat tak často, ale ten generál Švejdar opravdu je nacistický zvrhlík a prostě stále se nic neděje, nikdo ho neodstraní z té funkce a nikdo ho trestně právně nestíhá. kryje ho Hamáček, takže zřejmě asi zase Švejdar má něco na Hamáčka, protože Hamáček jinak dávno měl k 31. ledna minulého roku je reagovat na trestní oznámení na zločiny nacistické od Švejdara. Prostě jestliže Švejdar je zločin, to je stejné jako někteří, co mě vytýkají, že toho Švejdara nemám připomínat stále. A je, lidem prostě by měli lidé vědět, proč všichni připomínáme Hitlera a podobně a jeho zločiny. Takže je na místě připomínat neustále zločiny Švejdara, nacistické zločiny Švejdara. To je přece na místě, prostě nacismus jako nacismus, ať je Hitlerův nebo Švejdarův. Ale jestliže oni tehdy, ti policisté mi takhle násilím vytáhli a mučili, dodnes mám tu ruku pochromu, no ještě to není dořešené, to je druhá roka, kdy oni dokonce mám doklad o tom, že policisté se zajímali o to, jaké mám zdravotní potíže a zjistili, že mám levou stranu omezenou drobec těla, omezenou drobec, těžko říct, co je málo nebo více, ale prostě velice často stuhne při jakýchkoliv takových a nemůžou s ní hýbat při jakýchkoliv situací, tak automaticky se tenhle ten sadistický fízl v tom vlaku napříkaz, to on přiznal, že to je napříkaz přímo toho zmetka Švejdara, napříkaz Švejdara, opakuji znovu, tak mě prostě na mě kleknul násilím prostě 100-kilový chlap. Bylo vidět, že na něm, že má taky problémy se životosprávou a prostě mučil mě, prostě, protože jednoduše jsem mu ukázal průkazku Konfederace politických vězňů z toho vlaku. Tohle to všechno je zaznamenáno, nafilmováno na mobilu, tohle to všechno bylo natáčeno. Takže je zajímavé, bude zajímavé, co vlastně všechno tam bylo nebo nebylo použito. A kde ty záznamy zmizely nebo nezmizely. Potom mě dokonce zničili zase další mobil. Ale to je otázka toho, protože mobil jako takový je záznamový materiál a prostě zločin, který oni spáchají, to už bylo vidět, a to je zrovna výročí další. V loni 1. prosince u Daruma Baru, a to najdete třeba i ten záznam na mé facebookové stránce, já to tam dám asi znovu, mě vylekli po zemi, po kostkách, jenom proto, že se jim nelíbilo, že jsem taky. Ukázal jsem průkazku Konfederace politických vězňů a v ten okamžik mě prostě násilím vlekli do auta, až teprve, když to ti lidi, co to natočili na mobily, pustili ven, tak ten okamžik prostě přestali s tím mučením. A hned se o to zajímala Generální inspekce bezpečnostních sborů, ale dodnes na to nějak nereagovala, nemám vůbec žádnou zprávu. Zdali tyto nacistické zmetky propustili nebo nepropustili. Protože shodou okolností oni tohleto, tenhle ten nacistický útok, protože jsem taky měl tu tašku a tam jsem ji silně bránil z toho židovského kongresu, to zrovna okolností v ten den, kdy nám ji zaútočili před rokem 1. prosince, bylo výročí 75 let od zahájení norimberského procesu o zločinech nacismu vůči židům. Takže to je signifikantní, že prostě stále tyto zmetky tady máme. Ale ať se vrátím k těm zážitkům z posledně. Zaprvé teda dodnes to není nějakým způsobem nešetřeno, nikdo to nešetří, nezajímá se o to. A naopak, stejně tak, jako je vůbec nezajímá zdravotní stav, já třeba teďka jsem sice domluvený s náměstkem hejtmana, že tam mám dodat materiály k tomuhle tomu, nejenom, že tím, že mám pravou ruku omezenou, jako z hlediska toho útoku těch policistů z oba dva, teda jak ten 2967, tak i ten od té městské policie, tak i té státní policie, oba dva bylo vidět, že mají značný problém se životosprávou, tak tito lidé prostě jednoduše by měli postavení mimo službu. Ale vzhledem k tomu, že ten, co na mě, co mě poutal a klečel a mučil, ten měl příklad, přiznal to, že má příklad od Švejdara a zároveň ten městský policista, ten zase se už podařilo doložit, že měl příkaz od tamnějšího starosty Jan, to není problém si najít, kdo je starosta v Zábřehu na Moravě. On se sice vydává za svědce, že je lidovec se 4 dětma, ovšem když si vezmu, že tam jaksi policie kryje pedofily, tak kdo ví, na co má tady tenhle ten tolik dětí, ten lidovec. Ale to nechci o tím napadat, ale možnosti jsou různé, to je od té doby, co jsem zjistil, jak tady je ten velký obchodník s pedofilními filmy Pavel Strumický z Albrechtic a zjistil jsem, že v tom jede i pár lidí z radnice, takže to ještě se všechno provětrá. Ale ať se vrátím zpátky k té Praze. Tam bylo vidět opravdu, že ten personál ignoruje listinu základních práv a svobod a převzal pravomoci státního úřadu, kdy chce po lidech věci v souvislosti s jejich zdravím a s jejich zdravotním stavem, na které nemají právo, ale je taky pravdou, že v podstatě, jestliže to, jestli jakou mám nebo nemám chorobu, jaký je můj zdravotní stav, že to je záležitost opravdu moje a ničí cizí a nikdo o tom nesmí vědět, že se to týká i GDPR neboli ochrany osobních údajů. To připomínám z toho důvodu, že podobná věc ochrany a navíc jako vymáhání tohle toho, že je trestným činem, ale vedle toho se zapomíná na tu skutečnost, že úřad na ochranu osobních údajů v tuto chvíli vede pověstně známý a mediálně známý zločinec Jiří Kautský, který neoprávněně podvodem vykonával nejvyššího šéfa přes státní správu, státního tajemníka, a neoprávněně to vykonával od 1. srpna 2016 do zhruba začátku dubna 2020, kdy všechny jeho příkazy, podpisy, zvedání platu, přijmutí a jakéhokoliv rozhodnutí bylo neoprávněné, protože on ze zákona přestal tímto tajemníkem být. Takže proto je naprosto zřejmé a jasné, že teďka policie ignoruje a veškeré státní orgány ignorují jakékoliv záležitosti týkající se ochrany osobních údajů, protože oni mají jakoby takovou, dalo by se říct, jistotu v tom, že ten Kautský, na kterého mají tyhle ty miliardové podvody, protože to, co on tam provedl ty široky, taky jsou to vlastně z toho třeba mít náhradu škody, tak tyto miliardové podvody někdo musí zaplatit. Takže buď to půjdeš na mnoho let sedět, Kautský, anebo pokryješ naše zvěrstva, které pácháme v restauracích, ať jsou to policisté, ať jsou to hospodští, kterým stále nikdo nedoporučuje, to by posluchači měli říct hospodským, že to, co jim vyhrožují pokutou nějaký ty miliony, to neplatí, to nikdo nikdy neschválil, to je pouze mediální bublina. Prostě nikdo jim ani ty, co dejme tomu chránit, nebo se zajímají, nebo pečují o práva hospodských, o to, co smí nebo nesmí vykonávat. Tohle to všechno je podvod, protože nikdo žádnou pokutu nemá, nemůže dostat, protože ten předpis neplatí. Takže všichni hospodští, nebo řekněte to všichni svým hospodským oblíbeným, jednoduše pokuta, kterou je vyhrožováno, nebyla nikdy schválena a neplatí. To znamená, nikdo nemůže vymáhat. My jsme potom ještě s kolegou potom zašli, až jsme odešli z té restaurace, kde po nás vymáhali neoprávně některé údaje osobního charakteru. Mezitím mě kolega ještě ponaučil, že v tuto chvíli nejpopulárnější dotaz na takovou serverku je, zdali je v jiném stavu. A když se na tím podívám, a tak na to stačí odpovědět, no vy po mně chcete můj osobní stav, tak stejně tak já chci po vás osobní stav. Ani jeden z nás dvou na to nemá právo chtít po tom druhém. Takže to je asi nejjednodušší ochrana pro i pro, dejme tomu, další lidi, kteří natrefí na zvrhlé hospodské, říkám vyloženě zvrhlé hospodské, protože někdo prostě dobrovolně, automaticky, sám z vlastním rozhodnutí ignoruje paragraf 328 trestního zákona. Ale potom jsme zašli na pivko ještě s kolegou někam jinam, kde s tím nebyly vůbec žádné problémy. Maximálně se trošku napřed měli v strach, jestli nejsme provokatéři od kontroly, ale já jsem jim ukázal svůj průkaz o očkováních nebo o vakcinaci, kde tam mám dvě čárky na tu vakcinaci z vakcinovny. Tady jedna pověstná známá restaurace s vakcinou litovala. Takže jim došlo, že prostě, že nejsme žádní provokatéři a tak dále a tak dále a tak dále. Takže je vidět, že někdo to respektuje zákon a někdo je opravdu zločinec, který se v tom vyžívá. Ale to se na druhé straně si, že někdo se vyžívá v hospodě s tím, že dělá z lidí hlupáky, kteří skočí na to, že musí někomu v hospodě něco ukazovat o svém zdravotním stavu. Tak tím pádem je to opravdu nejlepší takovou hospodu zdaleka obejít a upozornit všechny ostatní okolo, že tady jsou zvířata, která nerespektují důstojnost člověka a chtějí nějaké nesmysly. Na druhé straně třeba potom jsem viděl už i, jak jsem popisoval, že vlastně ty dva útoky, co byly na mě u toho vlaku, že to bylo všecko od lidí zaměstnaných nacistickým zločincem a spolupracovníkem s pedofily, což je všecko to, co tady říkám, dokázat písemnými důkazy. Radímem Jančurou, majitelem RegioJetu, tak jsem potom viděl zase jinou situaci u lidí z RegioJetu v jiných souvislostech, kdy jsem jako šel kolem vlaku a viděl jsem, že prostě personál už pochopil, aspoň teda někteří, neviděl jsem samozřejmě všechny spodnou, že rouška jako taková na obličeji je svým způsobem anonymizující zločin, nemající oprávnění v jakémkoliv předpise. Protože to, že někdo chce nějaké roušky, a to jsme už tady probírali posledně, že ty roušky jako takové nejsou ničemu a nic nikoho nechrání a je to pouze otázka psychologického boje, kdo co vydrží nebo nevydrží při to vytváření dělat z lidí hlupáky. To je jako asi nejjednodušší asi varianta, proč oni tady tohleto nějakým způsobem propagují a šíří a někdo z policistů má zájem to šetřit a někdo z policistů to šetřit nemá. Já už jsem zažil i hodně takových, kteří jednoduše vědí, že celé je to obrovský podvod a většinou už od toho ustupují a snaží se většinou vymlouvat na to, že někdo něco udal, což jako většinou bývá, že to bývá na udání. Ale taky na druhé straně ti, co řeší to udání, tak sami přiznají, je to na udání, my máme vyřešeno, že jsme to přišli zkontrolovat, takže mi to nemůže nikdo říct. Ale na druhé straně nemůže teda nikdo říct, že nevykonávali nějakou tu službu na základě toho udání, ale oni v podstatě vědí, že údajně prostě pouze podvod a tak dále a tak dále.
Karle, já si myslím, že v takových podmínkách, v jakých se třeba teď momentálně ta společnost nalézá, jsou to podmínky trošku podobné jako za protektorátu nebo za jiných těžkých dob, které dlouhodobě nějakým způsobem v takovém tom časovém horizontu třeba rok, dva a víc prověřovali kvalitu lidí v té společnosti, tak ono je to pořád stejné. Jo? Že teď se tady ukazuje míra a chuť kolaborace těch hospodských a provozovatelů těch restaurací. Ono to není ani o tom personálu, jo, kolikrát. Zase ten personál to má od svýho šéfa a ten to buď od někoho má, nebo je takovej blbej, to je jedno. Ale zkrátka a dobře, je to ta míra a chuť kolaborovat s tím jako kdyby systémem. A to je jedno, jestli tenkrát to byl protektorát, jestli to bylo gestapo, jestli ta kolaborace probíhala za císaře pána s úředníky císaře pána, s udavači a podobně. Zkrátka, ukazují se charaktery lidí. Je hospoda, kde prostě jediný, co je zajímá, aby nebyl nějaký skrytý kontrolor nebo nějaká provokačka. Více nezajímá. Prostě oni vědí, že oni tam jsou od toho, aby dělali službu, aby byli lidi spokojení u nich. Proto vůbec ten podnik založili a proto ho provozují. A jsou druzí, kteří si myslí, že když budou kolaborovat a budou spolu vymáhat to, co ten stát vyžaduje, takže budou lepší lidi a budou lepší podnikatelé a budou mít nějaké něco navíc od těch druhých a budou mít lepší pozici než ti druzí. Toto všechno jsou právě ty motivy a důvody pro tu kolaboraci. A leckdy, a to zatím ještě to není takový, že by díky tomu umírali lidé, jo. za toho protektorátu se udávalo, za toho protektorátu ta oznámení a řeknu tyhle ty kolaborantský přístupy vedly často k tomu, že ty lidi byli mučeni, ubíjeni, byli posíláni do koncentráku, byli posíláni na nucené práce, byly jim ničeny existence. Dneska to zaťukám, ještě tak daleko není, ale tenkrát to taky začínalo velice nevinně. Čili je to právě o prověření toho charakteru. A my pokud se cítíme, že máme ten charakter ryzí a že prostě toto všechno cítíme tak, jak se tady o tom bavíme, tak prostě hajzly podporovat nebudeme. A můžou tam mít vyleštěný kliky a můžou tam mít servírky nahoře bez, můžou tam mít sokoly, můžou být vyhlášení, že celou dobu tam byla vyhlášena hospoda, že tam kvalitně vařili. Tak ať si to nabouchají do trének. Ať si to nechají. My budeme chodit za tím dobrým jídlem a nebo za tou dobrou vakcínou, jak ty říkáš, čili na to dobrý pivo nebo na to dobrý kafe s někým si sednout. My budeme chodit tam, kde jsou lidi, kde nejsou kolaboranti, kde jsou lidi, kteří chtějí dělat to, proč vůbec ta hospoda vznikla. A budeme je podporovat všemi možnými prostředky. A tamty, přesně jak jsi řekl, o tamtěch budeme rozšiřovat, že jsou to prasata kolaborantský, který prostě si hrajou na vymahače, na lepšo lidi a ať zhynou v nějakých svých obtížích, kterým to přinese, protože jak se říká u nás na vesnici, na každou svini se voda vaří a oni si tyhle ty kolaboranti vždycky mysleli, že jako na ně dojde, jako, že na ně nikdy nedojde, ale ono na ně vždycky došlo jenom jako v pořadí později, ale taky na ně došlo, taky na ně docházelo. Čili lidé by si z toho měli vzít po naučení, no, povídej.
No, tam je bych k tomu ještě spoustu věcí bych doplnil. Na jedné straně podobně, že na ně jednou dojde, takhle se to stalo v Polsku, když tam v roce 70 v Gdaňsku na pobřeží a v okolí byly různé nepokoje, tak tam byli v obrněných vozech řízených vojáky, ale uvnitř těch vozů byli příslušníci policie, kteří z toho obrněného transportu ty lidi střílili, byly tam spousta mrtvých. No a došlo k tomu, oni prostě tak, jak se vždycky ti policisté anonymizují tím služebním číslem nebo anonymizují tím, že prostě neexistuje, aby někdo znal jejich jméno a příjmení. Tak došlo k tomu, že někomu z těch policistů polských asi se nelíbilo, co za prasárnice dělají jeho kolegové, tak jednoduše se objevil, někdo dostal, v uvozovkách někdo, dostal seznam všech těch policistů, kteří tam stříleli, do těch lidí datum narození, jak se jmenují, bydliště a tak dále, tak v ten moment automaticky začal obrovský lynč na tyhle ty policisty, kteří se pod rouškou anonymity služebního čísla s tím, že někdo přikryje, jako třeba u nás v Česku přikryje své nacisty nejvyšší vůdce Švejdar, tak stejně tak v tom Polsku proláklo se, kdo všechno tam byl, konkrétní jména i s adresama, a v ten okamžik lidi, Poláci si to vyřešili tak silně, že padl tehdejší předseda komunistické strany Gromyko ne. Jejda, kdo tam byl?
Ne, tam byl Jaruzelský.
Ne, to byl rok 70. Gomulka. A nastoupil po něm Gierek, který musel spoustu věcí vylepšovat a tak dále. Sice vylepšování, jako víme, jak to asi dopadlo, že jo, s tím i za to Gierka. Ale v podstatě základem všech těch ukončení nepokojů a vyrovnávání se zločinci bylo tím, že se našli nějací slušní lidé, kterým se ta nacistická vraždící komanda nelíbila, jako třeba u nás řízená, teda tam byli jenom vraždící, když to u nás jsou i pedofilní, a vraždící politické vězně, to jako je na to přesně je i krajský tady ředitel Tomáš Kužel v Ostravě, který legálně to přihlásil sám, že bude vraždit politické vězně. tak tyhle ty, jednou se to proláklo a lidé si to s těma zločincema vyřídili. Našli si adresy, kde byli a kdo to je. No a v podstatě, kdo mohl chránit zločince, že to, jestliže měl důkaz o tom, že opravdu tito zločinci stříleli do lidí a se snažili je vraždit.
Tak a to Karle, já bych do toho ještě vnesl.
Ale počkej, ještě, ještě drobnost, Petře, tady je ještě další důležitá věc, která se málo roznesla v médiích, že podobná zvěrstva s lidskými právy a vůbec se zasahování do lidských práv napadá teďka advokátka Zuzana Candigliota z Brna, kterou znám ještě z nějakých setkání, kdy jsme se podivovali nad činností, bylo v Senátu taková diskuze s tehdejším ředitelem GIPSu, Generální inspekce bezpečnostních sborů Bílkem, takže se podívali na některé věci. A ona teďka podala předžalobní výzvu rektorovi Masarykovy univerzity, ten je známý spolupracovník komunistický, doktor Martin Bareš, profesor, okrem je známo, že prostě sloužil velice dobře komunistům. A v tuto chvíli ona dala předžalobní výzvu, že totiž oni používají stejné nezákonnosti, co jsme dělali, komentovali v těch restauracích, že vyžadují po studentech nějaké jejich osobní údaj kolem jejich zdraví. A nejenom, že to vyžadují, oni si to dokonce tyto zdravotní materiály o nich ukládají do své dokumentace. To znamená, že to z hlediska, tady ona přímo teďka cituju z toho podání jejího, někdo, když by to chtěl někdo přesně vidět, celé to podání, jako, tak je to, když si dáte, od té advokátky si dáte, najdete na Facebooku její profil a to tam celé visí, je to Zuzana Candigliota, to jsem teďka říkal schválně pomalu, aby si to lidi když tak zapsali a našli. A tady píše ona doslova do písmene v závěru. Postup univerzity a fakult považujeme za zjevně protiprávní. Očkování proti nemoci COVID-19 je dobrovolné a jakýkoliv nátlak na jeho podstoupení je v rozporu s právem na svobodný a informovaný souhlas, s právem na zachování lidské důstojnosti, s právem na nedotknutelnost osoby a také s právem na svobodu myšlení a svědomí. Uvedeným postupem univerzity a fakult dochází diskriminaci a segregaci studentů a k nezákonnému omezování práv na vzdělávání. Postup univerzity a fakult není legitimní odůvodnění a nemá zákonný podklad. To je důvodem, proč oni chtějí přizolovně zaprvé, aby to nechali a zároveň rádi pomůžu v tom, kdyby v tom bylo něco možnost i nějaké té náhrady škody nehmotného charakteru, ale ona je moudrá, chytrá, ona tohleto velice ví a zhodli jsme se v tom, když jsem s ním mluvil, že je to nesmírně sympatický počin v tom, že tentokrát ti studenti se sami ozvali a může to být vlastně jakoby nový impuls od studentů, to, co bylo v roce 89, akorát, že tehdy to bylo řízeno státní bezpečností s pomocí KGB, ten veškeré ty změny v roku 89, když to teďka to je iniciativa přímo od studentů, kteří po 32 letech vlastně jakoby chtěli napravit veškerá ta zvěrstva, která nebyla napravena po roku 89, zvěrstva typu ochrana svobody, ochrana lidských práv. Ostatně o to není od věcí, dužím o těch lidských práv.
Ale to Karle, stop, já tě zastavím.
Jo, promiň.
Už jsem se v tom ztratil i já teďko.
Dobře, tak a já budu povídat podle toho, aby se rozmotal.
Ty jsi mi zarazil a já jsem chtěl říct jednu důležitou a podstatnou věc k tomu, co se dělo v tom Polsku v roce 1970.
Aha.
Tam totiž si je potřeba uvědomit, že ono to mohlo vypadat jako občanská čistka, ale ono, já bych si vsadil na to, že to byly normálně postavený komanda ze slušných policistů, kteří to šli prostě pořešit, jo. Protože mít tyhle ty hajzly mezi sebou bylo i pro ně ohrožující. Protože mít ve sboru takovýhle krysy, které jsou pochopitelně vydíratelný, protože to, že unikly ty seznamy a podobně, ono to možná mělo prvotně záměr ten, aby nikdy nemluvili, aby je měli v šachu až do smrti, aby nikdy neprozradili, kdo seděl vlastně v tom obrněným. Rozumíš? Takže dost možná to byla na ně tlačka a díky tomu to úplně uniklo. A tak si vlastní kolegové vyřešili čistotu svého prostředí v tom svém vlastním sboru. Protože tyhle ty vydíratelný hajzly pochopitelně by donášely na ně, donášely by na všechny, byli by všeho schopní. Byli by schopní prostě odkráglovat kohokoliv, jenom protože by začal vyšetřovat něco, co neměl. Jo. To jsou velice nebezpečné věci a já si myslím, že si to ti policajtský hoši vyřešili sami mezi sebou. A je to silná paralela, pozor, je to silná paralela, která se může odzrcadlit a může se klidně odehrát úplně stejným způsobem tady u nás v České republice nebo kdekoliv na Slovensku.
Ano, proto jsem to taky říkal.
Přesně tak, a my jsme to z toho moc nevypíchli. Já na to chci upozornit, že prostě, když se zahnojí ozbrojená složka vydíratelnýma parchantama, který se nechali v určitou chvíli páchat trestnou činnost na bezbraném obyvatelstvu, tak od těchto těch lidí je potřeba se vždycky držet velice, velice daleko. A to vědí, to ví i těch 10 000, kteří se nenechali očkovat a kteří zcela bezpečně při první příležitosti udělají všechno pro to. Formu nechme stranou, vůbec tu nechci spojovat. Ale udělají všechno pro to, aby se ten sbor zase zpátky očistil. Protože není možný, aby takhle prohnila restriktivní složka ministerstva vnitra, která vládne obrovským množstvím, řeknu nejenom pravomocí, ale možností sankcí, mají vodní děla, mají cokoliv, mají psychopata ve vedení, že jo, zatím ještě pořád.
No, já jsem sám zažil vraždící komanda a v podstatě, kdo to nepřežil, tak byl ten cikán v Teplicích, kterého už i v Evropské unii označili ne výmluvy českých vrahů, ale jednoduše prostě byla to vražda, opravdu vražda, tak jak to probíhá v Evropské parlamentu. Takže ti zřejmě asi nejsou uplaceni Hamáčkem.
Tak jak jsme to říkali my tady, když jsme to hodnotili a byli jsme velice, musím ti říct, že mě tenkrát k tomu přišlo nemálo e-mailů takových těch jako, že co nám je co do nějakého cikána a že ten cikán byl očividně svetovaný a kdyby to auto, který tam stálo, tak kdyby bylo moje, tak jestli by se mi to takhle líbilo a tak. Čili chodily různé reakce, ale prostě lidský život je lidský život, ať patří cikánovi a nebo patří někomu jinému.
Třeba
a jen tak někdo nemá
tak dále,
právo mu ho sebrat.
Přesně tak.
Bez jakéhokoliv soudu, bez možnosti obrany, jenom tak, že někdo si chce zkusit pár hmatů, tak prostě druhý mu nesmí. Nemá právo odebrat život.
Ne, že zkoumat hmatu. Co to udělá, když si ho jednoduše pod rouškou policejní uniformy, když ho jen tak ledabile zavražím, protože je to cikán, nebo protože je to žid, tak jak to prostě bylo za Německa. Ale na druhé straně, Petře, to, co jsi řekl před chvilkou, to je dobrá nápověda, snad to pochopí, nebo oni to určitě pochopí, protože ti, kterým je to určeno, to jsou inteligentní lidé, kteří si váží svého zdraví, že se nenechali naspat do sebe ty vakcíny. Že oni v podstatě takhle je veřejnost velice bude s nima spokojena, když pustí ven všechny seznamy těch takzvaných zločinců očkovaných, a ne teda očkovaných jako takových, ale těch, kteří se dopouštili veškerých těch zločinů vůči obyvatelům, protože se nechtěli nechávat očkovat a podobně. Respektive je možné na místě připomenout, že tehdejší takzvané cibulkový seznamy o estebácích taky vynesl nějaký někdo. Takže máte příslušníci, kteří jste slušní, víme, že vás je dost hodně slušných, minimálně 25%, to znamená těch 10 tisíc, když náhodou někomu, já třeba, když jsem takhle, já jsem podobně získal materiály ohledně dvou bytů jednoho podvodníka, který byl jako státním zaměstnancem, už nežije, boží mlýny byly rychlejší, tak těžko nebudu ho jmenovat, Ale taky se mi stalo to, že jak jsem teďka chodil jako invalida, jsem chodil občas do parku, tak tam nějaká babička sypat ptáčkům, tak tam nějaká babička přišla s nějakýma lejstrama, ej panáčku, tady jsem něco našla, já nevím, co to je, možná, že vy budete vědět. No a hle, byly to smlouvy na dva byty předělané na kdo ví co a tak dále. Tehdejšího prezidenta NKU. Takže takhle prostě příslušníci, kteří se slušní, dejte veřejnosti doklady k těm zločincům, kteří je na nás páchají. Listina práv a svobod platí pro všechny.
A vynechme a škrtám to vakcinování, protože vakcinování, ano, nevakcinování, to nechme úplně stranou. Karle, počkej.
Přesně tak, ano.
Jo, to nechme úplně stranou, prostě to nesmí být ten klíč. Klíčem musí být porušení služebního zákona.
No ano, já jsem se, Petře, v tom opravil. Že ne,
já to jenom zdůrazňuju, Karle, víš, ještě jedno.
Jo, že to opakuješ, ať to nedojde.
Čili klíčem je porušení služebního zákona, porušování práv a svobod občanů této republiky, napomáhání k destabilizaci
této... Zločinu, týrání a mučení.
Ano, k napomáhání prosazování zločinných opatření, nezákonných opatření a dalších věcí a zvůle vlády a vládnoucí garnitury. Toto musí být tím klíčem. A věř nebo nevěř, ono si to vždycky cestu najde. Já jsem v předsednictvu měl člověka, o kterém jsem něco tušil, mohl jsem se domnívat, ale neměl jsem vůbec nic. A najednou mi zavolal nějaký člověk a říkal, že by se se mnou rád sešel. A tak jsme povídali o nějakých věcech a on mi říká, no, já vám to řeknu tak, asi se o něčem se nedohodneme, ale nechám vám něco, to by vás mohlo zajímat. Dal mi ve obálce rukopisy udání pravidelného podávání hlášení bývalého příslušníka STB, jeho rukou psáno, jeho rukou podepsáno na, teď nevím, jestli to můžu říct do éteru, abych to nepropojil moc, na jednoho z vysoce postavených hodnostářů pravoslavné církve, kterého měl na starosti, a pravidelně na něho donášel na bisku a tyhle ty dokumenty mi ten člověk nechal na stole a zmizel. A to byl ten chasník, kterýho jsem měl v tom předsednictvu, který se tam slovansky tvářil a jezdil přednášet do Ruské federace, tam prostě měl už nějaký kšeftíky a takovýhle věci a byl považovaný za, jo, ještě sám sebe pasoval za velkýho kozáka, protože měl kozáckou uniformu a všude se v ní předváděl. Víš, a já jsem nikomu nic neříkal, já jsem neříkal, že na někoho potřu kompro nebo něco. No si to tak nějak tu cestu najde.
No, ono si to vždycky nějak najde, i když třeba teďka, když si připomněl tu pravoslavnou církev, ona byla v českých zemích jak za komunistů, tak i předtím za nacistů, ale i nyní pronásledována. Stačí vzpomenout na toho duchovního, který dodnes bez jakéhokoliv soudu sedí v kriminále, a to jenom proto, že jako duchovní chtěl pomáhat postiženým dětem, pronásledovaným dětem válkou. To, že to je na území Ukrajiny, no a co, prostě dítě pronásledované válkou i nepronásledované válkou. Stačí jenom, když to dítě pronásleduje pedofilní mafie, jako je tady třeba na ten strumínský Albrechtický. Prostě jakékoliv dítě pronásledované někým, a tedy v tomto případě to, že jde o válku na Donbasu, na Ukrajině, tak v podstatě, jestli tam pošle dětem pomoc, tak za to má být trestně stíhán a respektive bez jakéhokoliv soudu stále sedí v kriminále. To je právě zvěrstvo, které je i u nás, ale je zvláštní, že u nás stále je, ať to bylo za nacistu nebo za komunistu, tak i teďka stále je pronásledovaná protestantská církev, ne, tak jak se to jmenuje, teďka mi to vypadlo, vidíš to? No ten v Reslově k ulici mají kostel, tam právě taky byli ti pronásledování. V Praze. Jejda. Pravoslavná církev, takže je pronásledována neustále všemi směry. A ten duchovní jejich hadravan, nebo jak se jmenuje, tak ten hadravecí...
Počkej, tady buď opatrný, Karle, tady zabrzdi. Tady... Tady dej stopku, prosím. Tady to dál rozvíjet nebudeme, protože to je tenkej led a tady, ten nemůžeme teď ještě ani odevřít, jo? To odevřeme, až ta kauza celá dozní. Ono je to malinko jinak, jo. Ale to pak no, tak mezi čtyřma očima to vůbec není do éteru. No, já ten případ jsem monitoroval právě v souvislosti s Androu Krulišovou, s Ivanem Kratochvílem a s těmito lidmi.
Ano, to je tato skupina, přesně
tam právě bychom jako k tomu pozitivnímu se hodně prokousávali hodně dlouho. Takže nechme to být. Já se vrátím zpátky k tomu, co jste tady říkal o té fakultě. Takže, aby jsme si to ozřejmili. Čili studenti právnické fakulty, chápal jsem to dobře?
To není právnická, tady je to je studenta lékařské fakulty, filozofické fakulty a student pedagogické fakulty. Ale to jsou tady z těchto těch fakult, co jsou přímo uvedení v té předžalobné výzvě. To ještě neznamená, že to, na co si oni stěžují a to, co chtějí jako pomoci té advokátky řešit, že se neděje i na dalších fakultách, protože...
Já tomu rozumím, takže studenti...
Profesor studenti. Martin Bareš je známý darebák, jako.
Takže studenti těchto fakult, budeme říkat skupina studentů...
Ano, skupina studentů z Brna, zatím jenom.
Se dožaduje prostě nějakého... A dožadují se u čeho, u koho?
Dožadují se o vedení fakulty a o vedení univerzity o toho, aby byla dodržována lidská práva z hlediska toho,
rozumím,
co se týká ochrany toho, že nikdo nesmí vědět, co mají nebo nemají, jako za jaké zdravotní a tak dále, včetně toho, aby se tyto údaje neukládaly do databázy univerzity.
Rozumím. Takže
svým způsobem je to otázka toho, že studenti z jiných fakult, z jiných univerzit by se měli k tomu taky připojit, protože já jsem
tam... To by to byla studentská výzva, počkej, promiň. A oni se tady bohužel odvolávají ale k vedení fakulty, které tvoří ten Bareš, je to tak?
Ano, Bareš je rektor.
Bareš je rektor. Tam je nějaká lhůta, ve které to má proběhnout?
No, lhůta. Ona to tam napsala skromně, nenáročně, že on má v rámci předžalobní výzvy tyto věci napravit a odstranit do skromných 3 dnů. Ono svým jsou na tom není nic náročného, stačí prostě jednoduše...
To zarazit, jasně.
Příkaz, konec, nedělejte to. Na tom není žádné, nic náročné, takže ty 3 dny naprosto stačí. Bylo to podáno 29. To znamená, že tedy 29, takže 31, 2. Takže ode dneška, od 3. už by měly být všechny tyto věci vymazány a mělo by být přestáno, aby byly vymáhány.
Tak, aby to bylo opravdu, řeknu, zajímavé teďko posluchačsky, tak my si řekneme, že je to zajímavý námět pro studenty jiných fakult, kteří pochopitelně mají podobné cítění a měli by tedy dát také podat předžalobní návrh ke svým vedením fakult, aby zarazili tyhle ty věci na fakultách jako takových. No, mohla by to být pěkná studentská iniciativa na konci roku 2021. Takže studenti, pokud nás posloucháte, nebo pokud máte doma studenta, obeznámte ho s tím. Karel vám ještě řekne, kde to najdete, na které fakultě. Seznamte se s tou předžalobní, vlastně by to vypadlo zase,
předžalobní výzva.
Předžalobní výzvou. A pokud možno, aplikujte na co největším množství vysokých škol v České republice. Studenti, ukažte, že vám jde o vaše lidská práva. Ukažte, že vám jde o váš budoucí život. A také ukažte, že jste to vy a že máte oprávnění do budoucna tady vést tuto zemi. Pokud je vám to lhostejné, tak asi patříte na stejné smetiště. Ale to já doufám, že ne. Takže studenti, máte velkou příležitost. Tak to byla výzva. Karle, kde to teda přesně je?
No, takhle. Jedna věc je, že to na stránkách té advokátky, na facebookových stránkách. Zuzana, čti to správně, jako pomalu, protože ona to je takové komplikovanější italské jméno. Takže proto to říkám pomalu, aby si to lidi mohli najít, obsat. San di Gliotta. A veškerá i jsou měkká. San di Gliotta. Ale taky, ať to mají posluchači jednoduché, tak i na mém Facebooku od tohoto okamžiku je to staženo a tam si to můžete taky najít u mě. Je to jak ten článek o tom, tak v tom článku je i odkaz přímo na tou žalobu. A můžete to aplikovat, ale taky, co bude asi mnohem jednodušší, jak se říká, v jednotě je síla. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že jsme se shodli s tou paní advokátkou, že vlastně mně i jí je sympatické, že prostě, že po 32 letech je tady nová studentská iniciativa za svobodu. Takže se domnívám, že ona jí vůbec nebude vadit, když jako vy se připojíte k té její žalobě a aby to, nebo te, tady v tomto případě výzvě a následně žalobě, aby to nebylo jenom na Masarykovu univerzitu, ale aby to bylo na všechny vysoké školy, které u nás jsou. Já si myslím, že takováhle hromadná žaloba, například teda před dva žalobní výzva, ta musí být pro každou zvlášť, ale potom může být hromadná žaloba, by asi byla nejzajímavějším řešením pro veškeré dění v této zemi a před tou covid mafií. Protože si, že všichni studenti dokázali spojit, aniž by teda tušili, že to vlastně bylo spojení na základě práce státní bezpečnosti a KGB, což vylezlo až po mnohonásobně později, proto taky může předsedou ústavního soudu být člověk mající nacistickou a komunistickou minulost, jako Pavel Rychetský. Takže tím pádem tohle to je ryze nová studentská iniciativa za svobodu a lidská práva. A mám dojem, že všichni studenti šli na školu kvůli tomu, aby se něco dozvěděli. A ne o to, aby prostě škola u nich zkoumala, jaký mají nebo nemají zdravotní stav. A jestli tím pádem podle toho zdravotního stavu smí nebo nesmí jít na fakultu, nebo vezmeme lížit druhou světovou válku, jestli smí být ten žít živý, anebo mají do plynu. Prostě je to úplně stejná segregace, diskriminace, prostě jenom proto, že mám jiný názor na můj zdravotní stav, do kterého nikomu nic není. Ať je to děkan nebo rektor, anebo je to nějaký hospodský a tak dále. A nebo nějaký nacistický fízl. Vím, že slušní policisté třeba tady tohleto, a to už jsem taky poznal, tohleto nikdy neskoumají. Takže vím, že těch 10 000 policistů opravdu existuje.
Karle, vyber dle tvého soudu další důležité téma.
No, těch důležitých témat je hodně. A nejzajímavější teďka v těchto dnech je v souvislosti s děním kolem uvnitř České pirátské strany. Tím, že jsem s nimi dříve spolupracoval jako odborník, jako na některé otázky, tak jako třeba dejme tomu s některými dalšími, kdykoliv, kdekoliv, kde se týká státní správa a státní peníze, protože jako kontrolor NKÚ mám k tomu blízko. Teďka taky jsem objevil zajímavou iniciativu, do které se taky budu připojovat, ale to ještě necháváme mimo média. Jinak pro doplnění vypsali potom, co mě tam fyzicky napadli v tom a vůbec to následovali tam ta červeno komunisticko fanatická penzistka s problémem se životosprávou, jak jsem tam přišel na výběrové řízení na supervizora nebo tam přišel ten správce přes roznášení toaletního papíru, taky mě tam tam chtěl vyhodit. Takže to na toho supervizora vypsali znovu, takže jsem teďka v 30. byl poslední den, v úterý jsem to tam podal znovu, protože předchozí vůbec jako neproběhlo. No a na druhé straně, jestliže chtějí supervizora, který je ovládaný nějakou podivnou penzistkou, která má problémy se životosprávou, se správcem roznašečů toaletního papíru a vyhazují ho z výběrového řízení na supervizora. Co to, jestliže někdo jiný těmhletěm kreaturám podlehl a přistoupil na jejich nesmysly a zločiny, plus neupozornil na to, že tam ta paň máma má problémy se životosprávou. Všechno to je nafilmováno 6 kamerama na vrátnici, takže doufám, že si to Gips, kterému to bylo nahlášeno, s tím to našel. Tak, ale zatím se neozvali. Takže tím pádem je supervize koupená za ústupky nějakých podivných kreatur z ministerstva vnitra, anebo má být fungovat podle zákona. To je otázka právě proto, to je to, co teďka probírám touhletou formou z toho důvodu, že mezi tím se dostali další podobné situace právě s českými piráty, kteří jako taky deklarovali neustále kde co možného, ale jak se jakmile jde o peníze, tak skutek utek. Ostatně jeden z představitelů českých pirátů, který nebudu říkat jeho jméno, ale vím, že v tuto chvíli bere díky tomu, aby mu takzvaně zalepili ústa, nebo jak se říká, zavřeli hubu, tak bere skromný plat ročně 2,5 milionu. Takže tento člověk prohlásil, když si ještě dávno, dávno, co dva piráti vlezli do sněmovny, tak on vždycky že říkal, že celého piráctví jediné, co byl hlavně a přednostní zájem Ivana Bartoše, byly vždycky prachy a prachy a prachy. Proto taky on dělá teďka, chce dělat ministra i poslance by najednou a neustoupil tomu, že je tam požadavek vnitřních předpisů pirátské strany, že nesmí být kumulace funkcí. Že on teďka vlastně díky tomu bude mít zhruba asi 300 tisíc měsíčně, tak by měl asi 100 tisíc měsíčně. Takže tohle to asi vedlo mnohé piráty k tomu, že odtamať odcházejí, ale mezi tím došlo i u pirátů k tomu, že já třeba všichni to, co ti, co veřejně odstoupili, jeden teda neodstoupil přímo z pirátu, ale ze všech funkcí u pirátů, to tam psal ten Martin Kučera, který tam dělal teďka donedávna jedno z místopředsedů. Já ho znám osobně, občas jsme se tady v supermarketu potkávali v tom i v Havířově pár metrů tady ode mě. Takový trošku tichý člověk, ale prostě má svoji vlastní hlavu, ale nedokáže rázně vyřešit to, co se mu nelíbí, ale prostě nakonec to vyřešil tím, že odstoupil z funkcí, takže prokázal tím, že má svůj vlastní osobní názor a dokáže být slušný člověkem, že ho nekoupí. Ale kdo to hlavně hodně rozhýbal, ten nejenom, že odstoupil z funkcí, ale dokonce odešel z České pirátské strany, je Petr Daubner, kterého znám ještě, no nedlouho, asi 25 let, takže co to je. A vím, i dokonce, ač jsem, dejme tomu, byl zakládal moravské a slezské piráty a vím, že on byl u českých pirátů, přesto když byly senátní volby, tak jsem mu mediálně dal článek jaksi a tak dále, kde jsem ho pochválil, protože nejde o to, že je o těch českých pirátů, ale jde o to, že si ho vážím jako člověka. A což jsem je vidět, že po letech jsem se nesklamal, že on má opravdu svoji čest, že tam, kde se prostě dělají podvody, tak jednoduše nemá co pohledávat slušný člověk. Navíc on je v tuto chvíli, mám dojem, že učitelem na střední škole, takže jak by mohl učitel střední školy mít svědomí v tom, že by podporoval podvodníky a darebáky. A to ještě nevím, jestli vůbec ten Petr Daubner ví o tom, že české piráty zakládali příslušníci policie k tomu, aby byly nalákáni různé osoby, které policie podchycená je nemohla. Než hledat a prohánět nějakého, já nevím koho, přes počítače a pirátské různé stahování a tak dále, tak jim na to vytvořili politickou stranu a oni si tam združili a tak jim měli pod dohledem všechny tady tyhle ty lidi. Tohle to třeba Petr nezná určitě. Taky Petr vím, že nezná to, jakým způsobem ten nejvyšší boss českých pirátů, který je ve sněmovně, nebo byl, nevím jak teďka, v novém složení, ale on tam byl takový ten nejvyšší, myslím, že Gajdoš, nebo jak se jmenuje tady, Bohumína je, A on tam dělal šéfa všem poslancům i všem veškerému tomu personálu ve sněmovně, taky když oni veřejně se přihlásili k nacistickému nacistické běloruské centrální radě, která vyvraždila 300 tisíc židů, to je to, co podporuje i Švejdar, tak tehdy tento člověk prohlásil o setkání židů v Bruselu, když vzpomínali na ke dní holokaustu, na ty miliony mrtvých, tak o nich prohlásil, zase se šli nažrat. Což je jako názor šéfa Pirátu jednoznačný. A to ještě Petrovi nedošlo, taky jiná věc, kdy Piráti si sami veřejně, a se to najít na internetu, odhlasovali, že antisemitismus a nacismus je jejich politický program. Opakuj, veřejně si odhlasovali, že nacismus a antisemitismus je jejich volební program. Ono by na základě tohoto skutečnosti bylo naprosto jednoznačně podle zákona potřeba rozpustit Českou pirátskou stranu, protože tohle to je přímo důvod, který je stanovený i v době, kdy třeba normální politická strana se nesmí rozpouštět, což je v době, kdy jsou vyhlášené volby nebo volební kampaň, to se nesmí strana. S výjimkou toho, kdy je porušena tou stranou, je porušena listina práv a svobod. A tohle to zrovna v tomto případě je. Takže Piráti by mohli být rozpouštění okamžitě, jenomže lze očekávat, že Babiš rozpustí Piráty, kteří by mu vlastně udělali paseku ještě jinou. Jako, protože vláda předkládá ten návrh tomu soudu na rozpuštění strany. Nebo teďka Fiala a spol. Je očekáváno, že by Fiala podpořil strany, která se hlásí k nacistům a k antisemitům? Taky nelze očekávat. Takže bohužel tam je. Ale ten Petr Daubner, který teďka tady byl, tak teďka ukázal prostě, že ano, jsou to lidé, kteří jsou věrolomní, nepraví, neupřímní a prostě to, co hlásají, dělají jenom na efekt, jenom pro oblbnutí veřejnosti, ale ve skutečnosti jsou to podvodníci. No a vedle toho kouzelná věc se podařila, dneska to myslím vyšlo i v některých médiích, na izraelské ambasádě byl rádoby ministr zahraničních věcí Honza Lipavský s šefovou parlamentu jak se jmenuje teďka tato Peková Ramon, to je ta současně, já si ji nepamatuju, šefová topky. Byli na ambasádě, že prej izraelské a že prej na
Pekarová Adamová.
Pekarová Adamová, ano, Pekarová Adamová, výborně, děkuju za doplnění. Na oslavu Chanuky, což jsou vlastně jakoby židovský, něco na způsob židovských Vánoc, ale trošku jináčí charakter, to má a jiný původ a jinou filozofii. Ale oni byli na ambasádě izraelské, přitom je známo, že Lipavský se výhradně vyjadřoval proti tomu, aby naše ambasáda byla v Jeruzalémě a vyjadřoval, ale zároveň taky si vyjadřoval za to, aby vzniklo uskupení českého a palestinského parlamentu. To znamená, že to je jakoby podpora bojovníků proti samostatnému izraelskému státu. A jak můžeme mít takového ministra zahraničí věcí s touhletou, tímhletím fanatickým antisemitismem, kdy on navíc taky se přihlásil k nacistům, vyhlazu a schvalování jejich zločinů těch 100 000 mrtvých židů. To znamená, oni udělali něco podobného, jako udělal Ivan Bartoš před minulými volbami, před tě, kdy co Piráti postoupili v roce 2017, kdy Bartoš, aby vůbec se utlumilo upozorňování na jeho protižidovský fanatismus, kdy on demonstroval proti židům v Plzni, tak se potom omlouval, jakoby, já teďka nevím, jak se ten člověk jmenuje přesně, to byl tehdejší, myslím, šéf židovské mládeže, že byl takový Aaron, a ještě příjmení jsem věděl, ale to si nepamatuju, to už je taky pár let. Takže se omlouval, že to nemyslel, že a tak dále, že byl mladická, nerozuměl nějaký takovýhle výmluvy a tak dále. Tak stejným způsobem teďka přišli, jakoby jsou účastní na Chanuce, tohleto žehlit, jak ten Lipovský, tak i ta Lipavský, ano.
A Adamová, Pekarová.
Pekarová, ano, ano. Takže tento článek si najdete dneska na Parlamentních listech. A hlavně, co doporučuji posluchačům, nejenom ten samotný článek, ale hlavně tu diskuzi pod tím. Tam je taková spousta informací, podnětých, co to je za zvěrstvo protižidovské. A jenom, aby prostě se zacpala ústa Miloši Zemanovi v souvislosti s neumětelstvím Lipavského, který je opravdu jako je velice prostý, nemůžu říct, že hloupý, ale prostý, protože hloupý to je zase něco jiného. A v žádném případě prostě by to byla pouze loutka v rukou úředníků, která by chtěla pouze to, abychom tady měli druhou Palestinu u nás. Proto oni šli zžehlit nebo dělat před veřejností, ano, my jsme pro židovští, stejně jako tehdy Bartoš řekl, ano, já chci funkci, chci být ve sněmovně, tak prohlašuji, že jsem pro židovský. Teďka Lipovský jako řekne, Lipavský řekne, já chci funkci, proto jdu na izraelskou ambasádu, na kterou v životě nepáchl. Já jsem třeba byl na mnoha židovských akcích ve zahradách Senátu, ve Valšenské zahradě, nebo je akce, pětní akce na všechny ty vraždy, co bývá vždycky v listopadu, setkání církvy na památku židovských obětí. Nikdy jsem tam Lipavského neviděl, protože on je opravdu fanatický antisemita a antisemitou přestává být jenom tehdy, když mu jde o funkci. Takže tohle to jsou důležité věci, které by si posluchači měli všímat, jakým způsobem čeští piráti jdou tvrdě pomoci, akorát zapomínají na to, že ti členové, kteří jim věřili, že postupně ustupují, odstupují a jdou pryč. Už jsem dostal pár návrhů, aby se přidali k moravským a slezským pirátům, kde zůstaly ty původní nezlodějské myšlenky, ale my to máme jako moravští a slezští piráti trošičku jinakým způsobem, takovým tím americkým, jak jsou politické strany ve Spojených státech, tohle to krásně navrhl třeba jeden ze spoluzakladatelů moravských a slezských pirátů, že bohužel chudák zemřel, protože taky se na něm podepsali roky kriminálu. Dneska je to pochovávali jsme o březnu, zemřel v únoru tohoto roku. A ten prosazoval velice krásnou myšlenku, kterou jsme i uplatňovali, akorát, že nikdy to vyšlo, nikdo nevyšlo. Že podpoříme slušné lidi k tomu, aby mohli kandidovat. Takže říkám, nevyšlo třeba v tom smyslu, že oslovil jsem jednoho člověka, který je opravdu osobností, a tak jsem mu možná nabídnul, jestli chce kandidovat za nás do Senátu. Jsem mu řekl, my po tobě chceme pouze jedinou bod, aby si od nás splnil jedinou podmínku moravských a slezských pirátů. A podmínka je ta, buď stále takový, jako jsi teďka. Když tohle to splníš, my budeme naprosto spokojní. Protože jsme si řekli, že než nějaké hádky, handrkování a tak dále, prostě vybrat si osobnost, která jejíž myšlenky a jednání se nám líbí a jsou pravdivé a upřímné, ne pro efekt, ale pravdivé a upřímné. Takže je to jenom, že Bonhof bohužel tehdy chudák řekl, že mojemu asi 3 nebo 4 měsíce předtím bohužel přišel o svoji celoživotní družku, která jaksi už, která zemřela na rakovinu, no tak tím pádem prostě jsem chápal, že tuto chvíli se vyrovnává s jinýma věcma, než aby o tom, že by kandidoval do Senátu a tak dále. Bohužel nás tohle to pozdě napadlo, že jsme mohli oslovit jinou osobnost, u které by to šlo, která mohla kandidovat za Prahu 1. Ale došlo nám to až pozdě, už bylo po termínu podávání. Takže tohle to nevím, jestli by vlastně lidé, kteří utečou od českých pirátů, jestli by pochopili, že moravští a slezští piráti tím, že respektují demokracii a demokratické hodnoty a jsou pro svobodu občanů doopravdy a nejenom pro peníze. Takže jestli by tohle to dokázali pochopit. Ale není problém, jednoduše, my jsme ochotni podpořit pro kohokoliv, pro jakoukoliv činnost, která je ku prospěchu celé společnosti a ne ku prospěchu něčích kapes a něčích z osobních různých ziskových zájmů. To je tak asi zhruba k tomuhle tomu.
Tam je potřeba ještě, když se vrátíme k pirátům. Jo. Ivan ano. Bartoš, ten je znám a všude je toho po Facebooku spoustu jako velký horlivý vyznavač Antify, to znamená se svojí manželkou, tenkrát družkou, Antifa, co to je Antifa, to jsou jak bych to řekl, to jsou ozbrojení anarchisté, takhle bych to řekl.
Dalo by se tak nějak říci, no.
Asi by se dalo definovat jako ozbrojení anarchisté, kteří si hrají na to, že mají armádu, že oni jsou ta armáda, která je způsobila očistit státy, zemi od nějakého zla, které oni určí, co je tím zlem. Takhle bych to asi deklaroval. Jinak o Antifě si můžete dohledat spoustu na internetu velice, velice důkladně popsaných záležitostí, proč, co, jak vidí svoji roli, k čemu jsou používaný, k čemu slouží, jakou špinavou práci, kde už udělali, kde dělali, co a kde operují a jak. Ivan Bartoš, náčelník, dredař, tak pochopitelně velký vyznavač s hákovými kříži a podobně, nemá problém. Pak najednou přišlo velké období jakéhosi prozírání, kdy asi Antifa nebude to ta pravá školící vstupenka do vlády České republiky. No a tak zase s manželkou uzdí nářků, začali se věnovat židovské otázce, začali se věnovat právě těmto rádoby židovským určitým principům, podvázali se, nechali se podvázat těmi, kteří, když se jim políbí prsten, tak otvírají určité cesty. Takže Ivan Bartoš s manželkou pochopně zveřejnil svoje snímky, tím políbili ten prsten. To se bavíme asi 2 roky zpátky. No a od té doby tady najednou vidíme, jak se pročišťuje ten prostor od toho antisemitismu najednou k tomu chápání té židovské otázky a všech těchto souvislostí. Čili je tady evidentní změna názoru některých lidí, když to bylo potřeba. Takže je dobré vnímat, jakoby konzistentně se podívat na osobnosti těch pirátů, když takhle pojmenujeme, co to je za zvěř, co to je za lidský odpad, co to je za neskutečný povl a co to je prostě za opravdový lidský odpad, který se nám tady teď dere k tomu, aby nám tady vládnul. Pekarová, Adamová, její vyjádření předtím k řadě věcí, prostě hnus a to jsou lidi, kteří si tady občané zvolili. Trpíme jim, a to je, Karle, potřeba teďko se ještě k tomu vyjádřit, jak dlouho jim ještě budeme trpět to, že si zvolili kluby, neoprávněně budou čerpat finanční prostředky, že si tady budou rozšiřovat ministerstva pro svoje horký zadky, že tady v podstatě v parlamentu je porušován zákon, protože jednací řád sněmovny je zákonem, a ten je porušován v souvislosti s vynakládáním prostředků. Tak povídej, co tam je rozpracováno?
No, tak první věc je to upozornit, že ten jednací řád je zákonem, ale je ústavním zákonem. To znamená, že vlastně tam se muselo schvalovat ústavní většinou ve sněmovně, aby toto platilo. Moje žaloba stále je tichá, nic se neděje, byť soud má už dřívejška veškeré náležitosti, proč mám právo na odpuštění poplatku a aby mě zaplatili advokáta, kterého jsem mi tam navrhnul. Ale je zase pravda, že ne úplně jen tak samo od sebe je to, že ten je příslušník justiční stráže mě tak hrubě napadl, až mě srazil k zemi bodičkem toho 8.11. a rozbil mi mobil, který ještě teďka už jsem byl projednávat jako v servisu, kolik to bude stát, kolik mám naúčtovat městskému soudu za jejich zřízence. A to ještě další kolegové právníci vypočítávají, kolik mám chtít za škodu nehmotného charakteru, za to, že tam na mě poštvali tohletoho nacistu holohlavého, který mě vyloženě srazil, protože viděl, že mám na berli pověšenou tašku z židovského kongresu. Já je totiž nosím všude, protože tak se odhalují antisemité díky té tašce. Ale zatím teda ticho klid, uvidíme, kolega právník mě říkal, no bohužel, i když je tam předběžné opatření, tak jakékoliv reagování na předběžné opatření je lhůta 30 dnů. To znamená, že jestliže se to dávalo 8. 11. 30 dnů je do 7., což je den po Mikuláši, takže jste zvědaví, jakým způsobem oni na to zareagují nebo nezareagují, abych já třeba dal podnět na ministerstvo spravedlnosti pro průtahy, že ignorují tady tyhle ty věci, ale že by mě to moc nepřekvapovalo, protože vím, že předsedkyně soudu Pokorná městského v Praze ignoruje nařízení ústavního soudu o tom, že spravedlnost, která přijde pozdě, není spravedlností. A ignoruje věci, kde žalujícím spoluúčastníkem je člověk, který seděl za svoje názory za komunistů, ale seděl taky za svoje názory za nacistů. A když si vezmu, že předsedou ústavního soudu je potomek nacistky a komunisty, takže ona počítá s tím, že asi tím pádem jim projde to, že ignoruje nález ústavního soudu, který se týká v tuto chvíli aktuálně, tedy se to týkalo jiného případu, ale v tuto chvíli se to týká případu, kde já jsem také spoluúčastník, spolužalující, a ono, když já přijdu na soud, tak oni automaticky vědí, z hlediska, když si tam předložíte doklady, vědí, které případy, kdo tam co má nebo nemá. To je všechno na soudu evidováno. Taky to bylo vidět, že ten příslušník justiční stráže u vrátnice, který tam byl, tak se mnou rozmluval, co je potřeba, není potřeba. A ten druhý byl v té kukaní, zřejmě asi prohlížel, lustroval podle fotek, co tam mají příkazy, co byly informace z médií k tomu mému příchodu. Až teprve, až to nasudoval, věděl o koho jde, tak vyrazil a prostě srazil mě s rozběhem k zemi. Protože viděl, že jsem tělesně postižený s berlema. Takže takhle se asi jeví v tuto chvíli ten soud, na který se ptáš. A je dobré, když se to prostě mediálně bude na to upozorňovat a upozorňovat. A má to i svůj vliv v tom, že třeba se mě ozvali další lidé s pomocí s různou zajímavou dokumentací, ale napřed tu dokumentaci musím mít v ruce a vědět, že to je spolehlivé, že to není podvrh, to si umím zkontrolovat zase jinak. Jinačí formou, třeba teďka jsem, je to 2 dny, co jsem dostal do rukou spisy většiny příslušníků, bylo to sice dozhodně přefocování, ale příslušníků SS a gestapa na našem území, jak u nás v Praze, tak potom další spis byl pro gestapo a jejich pomocníky v Brně. A je dobré sledovat ty lidi, kteří vlastně tam jsou nebo nejsou zapsáni, protože tito lidé následně mají potomstvo svoje, protože samozřejmě ti z toho SS a gestapa už nežijí. Ale ta jména se potom vyskakují v různých vysokých funkcích veřejné správy. A jsou jakoby nepostižitelný za svou zločiny. Ostatně nedávno se probíralo, že prdědeček stávajícího starosty na Praze 6 Koláře, který ukradl cizí, ta nepotřeba Praze 6, ale cizí sochu Koněva. O Koněvi každý můžeme myslet, co chceme, ale je známo teda u těch antisemitů, že Koněv osvobodil Osvětim a osvobodil tamnější Židy, což mnohým lidem vadí. Ale existují záznamy o tom, že pradědeček nějaký, vypadá to, že to je on, a vědí to i v Moskvě v tuto chvíli, jak se ověřilo. Pradědeček toho člověka byl u gestapa. Dokonce je o tom záznam, jak se z Českých Budějovic skrývali na chatě Schwarzenbergu před náletem budějickým. A to bude pravděpodobně i důvodem, proč jeho otec od toho současného starosty, nedávný velvyslanec v Moskvě, byl odtamať odejít potichu, nenápadně, žádná špionáž nebo něco takového. Ale zřejmě Rusové mají minulost tohoto diplomata, že jeho děda byl u gestapa. že to je asi pravděpodobně důvod, proč byl Otamač potichu z Ruska odejít a nastoupil tam jiný velvyslanec. Že to nebyla žádná aféra nikde. Vždycky, když je odvolají nějaký velvyslance, tak je to obrovská aféra mediální a tak dále. A tady u toho Koláře nic. Takže zřejmě asi Rusové mají tyto záznamy o předstích tady tohoto starosty, respektive jeho otce, nedávného diplomata, který se jinak taky podepsal na pověstném sarajevském atentátu. Kdo si vzpomenete na sarajevský atentát z roku, myslím, že to byl rok 96. Ale tak to už je taky, to 24 roku, to už jaký mnozí si nepamatují. Takže se není problém si na Google najít sarajevský atentát a Václav Klaus a naskočí, o co šlo. No, takže to je asi k tomuhle tomu případu jako z té sněmovny. Na druhé straně stále jim nedochází, že to ukazuje propojení stávajících justičních špiček na staré komunistické zločinecké struktury a staré dokonce nacistické struktury. Takhle já jsem třeba, ať neodbíhám, vedle toho pradědečka stávajícího starosty Koláře jsem objevil jiné zajímavé jméno, které je skoro úplně stejné jako jeden z příslušníků policie, který má na starosti, teda spolu zakládal, to lze podle prezenční listiny a vůbec veškerého zápisu, v Průhonicích v sídle Andreje Babiše zakládal Českou pirátskou stranu, tu zakládací listinu se podařilo sehnat, a tam to zakládalo vlastně několik příslušníků, právě to, co jsem říkal, že to zakládala policie proto, aby některé lidi stáhli k sobě. Takže tento člověk se jednoduše v tuto chvíli, pravděpodobně je to jeho pradědeček, protože stále záhadně prochází všecko, co může být nebo nemůže být. Já jsem ho zažil, kdy za policií zasahoval nebo zasahoval, monitoroval a dokumentoval jednu demonstraci na Jungmanově náměstí v Praze a ještě s dalšími příslušníky, ale tím, že já jsem jaksi ponaučen z doby minule, jak se poznávají estebáci na veřejnosti. Tady to nebudu říkat do rádia, do vysílání, protože tím pádem upozorním různé zločinecké zmetky, kde jim co uniká, utíká, kde dělají chybu, tak by příště už nebyli tak rozpoznatelní. Takže on teďka v tuto chvíli v tehdy tam byl jako na této akci a on tam vlastně monitoroval tu demonstraci anarchistů a to byla zrovna v té době, kdy anarchisté vyhlásili velice zajímavou iniciativu, které by bylo dobré se chytit i dneska při všech demonstracích. Tak jako policisté fotí účastníky demonstrace, foťte všechny policisty okolo. Oni jsou si teďka maskovaní pod rouškou. Dříve se tomu říkalo, když někdo měl roušku terorista nebo bankovní lupič. Dneska se tomu říká nemocný. Ale v každém případě čísla služební tam jsou. Podle očí se to dá poznat z těch fotek. Foťte příslušníky při jakýchkoliv akcích a zároveň foťte i tak kolem sebe, protože i ostatní lidi, protože lidi, kteří jsou normálně z hlediska smýšlení čistí, nejsou zapojení fízlové udavačky, ale jsou prostě lidé na demonstraci, protože tam jdou demonstrovat za správnou věc, ke které se ta demonstrace koná, tak těm nevadí, že vyfotíte. Koho vyfotíte, komu to může vadit, že ho fotíte, je pouze nacistický fízl vedený Švejdarem. Takže proto foťte všichni okolo, natáčejte všichni okolo. Ostatně, když si vzpomeneme na tu demonstraci z 18. října minulého roku, kde lidi fotili o 106 ze všech stran, díky tomu se podařilo zjistit, že většina těch takzvaných lidí, kteří tam dělali ty násilnosti a podobně, že to byli v civilu příslušníci policie. Takže fotit, dokumentovat. To je tak asi ponaučení z toho všeho, co tak jako z těch aktuálních věcí.
Přesně tak, je to kdo už jakoby chodí díl do toho prostředí těch demonstrací, tak to pochopitelně už má nakoukané. Dokonce už má nakoukané ty lidi, už jsou nakoukaní, jako jo. Takový ty, já nechci ta jména tady říkat, ale je tam i několik jmen takzvaně věhlasných odpůrců režimu, kteří natvrdo jsou na výplatních listinách ministerstva vnitra. A těch lidí tam je celá řada. Je potřeba se jenom věnovat pozorování chování těch lidí. Jako nemusíte být žádný experti. Jenom buďte dobrý pozorovatelé. Sledujte, jak se někteří lidé chovají. Někteří lidé neustále provokují, někteří lidé neustále poštěkávají po policistech a je jim to tolerováno. Řada lidí prostě se chová neustále konfliktně, vyvolává i v tom davu, vyvolává určité napětí, vyvolává určitou touhu po jakési mstě, to znamená rozpumpovává emoce v těch lidech a tak dále, tak dále. Sledujte je, poznáte je. Tak jo, Karle, dnešní hovory při víně jsme tak různě propletli kde čím. Takže no, budeme moci pomalu končit.
Jo, budeš pomalu končit, jenom Petře, drobnost. Příští týden 10. je výročí deklarace vyhlášení lidských práv OSN z roku 1946, ale 100 let předtím, než byla vyhlášena deklarace lidských práv, a to teďka se zkoumá, do jaké byl tam ten vliv nebo nebyl vliv z hlediska svobod, 100 let před vyhlášením deklaračních zpráv vznikl zámecký pivovar v Českém Těšíně, kam sem taky patří mezi čestné hosty pozvané. Takže to se ještě domluvíme, jestli třeba vysílání nebude tady z tohoto výročí, ale jak to s tím vysíláním uděláme, to jenom, aby posluchači dopředu věděli, že existuje tady tato slavnost, jak vyhlášení lidských práv, tak i založení pivovaru. A že teda možná bude nějaké z mé strany trošku omezenější možnost vysílání, či nebude to se ještě domluvit. Jenom pro vysvětlení posluchačům dopředu.
No já žasnu. Dobře, takže vážně milí posluchači, dnešní hovory při víně s Karlem Světičkou končí. Zahrajeme si písničku a dáme si potom znělku a půjdeme na aktuality. No a potom o půlce to pochopitelně už předáme, aby mohl Vítek a VK excelovat. Takže pojďme, mám tady písničku. To je v tuto chvíli všechno a od mikrofonu tady ze studia Midgard se s vámi loučí, jak jinak než společně s Karlem Světničkou, Petr Václav.
Opatrujte se!
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mechu na kolíkách hlům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi tahli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky kopně do té pedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bylou uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.